Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang batang inventor na Dutch ang nagpapalawak ng kanyang pagsisikap na linisin ang mga lumulutang na plastic mula sa Pacific Ocean at paglilipat ng mga ito sa mga ilog. Ang bagong floating device ay nangongolekta ng mga basura bago ito makarating sa karagatan. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ng SBS News. Ang 25 taong dropout ng universidad, Boyan Slat, ang nagtatag ng The Ocean Cleanup upang lumikha ng isang sistemang kokolekta ng mga basurang plastik na lumulutang sa mga karagatan. Ang bagong makina ay isang lumulutang na gamit na pinatatakbo ng araw o solar-powered at tinatawag na The Interceptor. Ito ay parang isang barge na may takip na nangongolekta ng plastik mula sa mga ilog habang umaagos patungo sa dagat. Pinintasan ang organisasyon ni Boyan Slat dahil sa pagpo-focus sa basurang plastik lamang na nagpapadumi sa mga dagat ng mundo. Sinasabi ng mga eksperto na milyon-milyong basurang plastik kasama ang mga bote, bag, laruan at iba pang bagay ang umaagos na taon-taon patungo sa mga karagatan mula sa dalampasigan, ilog at lawa na nagdadala ng panganib sa mga lamang dagat. Sinabi ni Boyan Slat na tatlong makina ang naipakalat na at ang pang-apat ay tutungo sa Dominican Republic.
We have now one in Indonesia, we have one in Malaysia, the third one is going to Vietnam, this one is going to the Dominican Republic, and we already have signed agreements with several governments right now to start the scale-up next year, so including Thailand and LA.
Samantala, si Isyam Hashim ay mula sa gobyerno ng Selangor sa Malaysia na nagsabing may malaking problema sa basurang plastic na nasa mga ilog ng kanyang bansa.
Our garbage, the collection is about 7,000 tons a day, the whole state. The river about 30 tons a day, 30 tons of garbage per day in that river, the one we are using this. So it's quite huge.
Pero sinasabi niya na maligaya sila sa paggamit ng makina.
So it's being used about 1.5 months in the river and it's doing very well collecting the plastic bottles and all the garbage.
Sinabi naman ni Boyan Slat na naniniwala siyang 1,000 ilog ang may responsibilidad sa 80% ng mga basurang plastik na umaanod sa mga karagatan ng mundo at gusto niyang lutasin ang problemang ito sa susunod na 5 taon. Umaapela siya para sa suporta mula sa mga bansa upang mangakong linisin ang kanilang mga ilog at mula sa mga negosyong nakahandang magbigay ng pondo para makatulong sa operasyon ng mga makina. Ang sasakyan ay nakadisenyo upang maiparada sa mga ilog na malayo sa pinapasukan ng tubig.
And what you see is that on the front we designed the nose to be able to deflect big objects like trees, which obviously we don't want to get into the machine for damage prevention. Yeah.
Ang makina ay nagkakahalaga ngayon ng 1.13 milyong dolyar pero sinasabi ni Boyan Slat na ang epekto sa ekonomiya ng hindi pagkuha ng mga plastik na basura ay mas mataas na halaga kumpara sa pagbili at paggamit ng mga makina.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.